Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu MTF STU. Postupne v ňom vítame zaujímavých hostí z prostredia našej fakulty. Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Dnes naše pozvanie prijal absolvent MTF, v súčasnosti doktorant na Ústave výrobných technológií a zároveň predseda študentskej časti Akademického senátu Materiálovo-technologickej fakulty inžinier Marian Pavlik. Majo, ahoj.
Dobrý deň prajem všetkým.
Marian, tak na úvod trochu aj na odľahčenie, aký máš dnes deň, čo si stihol, čo ťa ešte čaká.
Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov MTF podcastu. Dnes mám celkom zaujímavý deň, keďže som teda prijal pozvanie ku vám do tohto podcastu. Ako pravidelný poslucháč som bol vždy zvedavý, že ako to vyzerá na tej strane toho hostia. A teda sa mi to dnes konečne podarí zažiť. Dnes som stihol vložiť nejakú časť do svojej dizertačnej práce. Ten deň samozrejme ešte len začal, takže ma čaká ešte viacero vecí, ktoré mám v pláne spraviť. Okrem iného aj sa pripravujem na nejaké aktivity v rámci projektu ProSkill, na fotenie nejakých vzoriek a podobne. Takže uvidím, ako na tom budem s časom.
Skúsme sa teraz vrátiť trochu v čase do obdobia, kedy si ty končil strednú školu. Aké si mal rozhodovanie s výberom vysokej školy a podľa čoho, podľa akých kritérií si sa rozhodoval?
V podstate ako každý vysokoškolák som mal určitú oblasť, ktorá ma zaujímala viac a ktorá ma zaujímala menej, ktorej som sa teda plánoval venovať. Ako každý mladý človek, tak v určitých tých obdobiach som tie oblasti striedal, či som chcel byť právnikom, doktorom alebo technikom, čo bol aj dôvod, prečo som si vlastne zvolil gymnázium ako svoju strednú školu. Väčšina tých rozhodnutí, najmä tie, ktoré sa dotýkajú priamo nás, sú z našho pohľadu vnímané ako zložité. A preto som aj vlastne absolvoval ako väčšina vysokoškolákov veľa tých podujatí, do ktorých som očakával, že ma nasmerujú tým správnym smerom. Ale za taký môj hlavný ukazovateľ v tom rozhodovaní bola moja sestra, ktorá vlastne absolvovala túto vysokú školu pred 11 rokmi. A teda ona ma nasmerovala do takého nadčasového zmýšľania, a teda, že čo vlastne po tej škole, aké budem mať možnosti. Takže vlastne ja som vďačný za to, že momentálne sedím aj tu a teda pravdepodobne by som bol na nejakej inej vysokej škole. A to najmä z toho dôvodu, že v tom čase, keď som sa hlásil ja na vysokú školu, tak tie PR aktivity našej fakulty neboli až tak rozvinuté, ako sú vlastne dnes, alebo respektíve v akej podobe sú dnes. Čo vlastne tým študentom značne uľahčí prístup, či už k študentom alebo zamestnancom tejto fakulty, takže sa vedia dozvedieť aj také informácie, ktoré sme vlastne my získavali až počas toho štúdia tu, čo považujem teda za veľmi veľkú výhodu.
Tak ty si bakalárske štúdium absolvoval v odbore priemyselné manažerstvo, keď som si to pozeral v systéme. Čo ti toto štúdium dalo?
Bakalárske štúdium mi dalo najmä také zadelenie samého seba. Zistil som, ku čomu viac inklinujem, čo ma viac zaujíma a kde sa vlastne v budúcnosti vidím. Teda, čo sa týka priemyselného manažerstva, tak považujem to ako za taký širokospektrálny odbor, ktorý zahŕňa veľa pracovných pozícií v rámci priemyselných podnikov. Čo je jeho veľkou výhodou? Teda, študenti si v ňom nájdu uplatnenie na rôznych pozíciách. Či už je to kvalita, či je to personalistika, niektorí možno viac inklinujú k účtovníctvu a podobne. Ja osobne som sa naučil veľa metód na zefektívňovanie procesov, to ma vlastne najviac zaujímalo a hlavne taký ten manažerský pohľad na veci, čo považujem za veľký prínos, hlavne pre moju osobu. A aj to, že sa teda na ľudí treba dívať ako na ľudí a nie ako na stroje, a teda treba ich počúvať a treba s nimi neustále pracovať.
Nadväznosti teda na inžinierskom stupni si odbor zmenil. Chcel si sa viacej venovať tej technike a o aký odbor išlo?
Áno, najmä kvôli takej tej technickejšej stránke som sa rozhodol na inžinierskom stupni študovať výrobné technológie a výrobný manažment. Ale ako už v odboru možno dedukovať, tak som zostal verný aj tej manažerskej stránke. S tým, že som chcel teda viac zasiahnuť do tých technológií. Po tom prestupe som v podstate zistil, že práve zváranie bude to, čo ma bude zrejme sprevádzať počas celého toho štúdia, toho zvyšku toho štúdia. Takže som sa o túto technológiu začal vlastne zaujímať viac. Natrafil som na skvelých ľudí, ktorí sa mi venovali a začali sme smerovať moju záverečnú prácu práve teda do tej oblasti toho zvárania, ktoré ma začalo ešte viac zaujímať a ktoré som začal teda spoznávať hlbšie. Teda zrazu sa to stalo takou mojou neodmysliteľnou súčasťou.
A k tej diplomke sa ešte dostaneme, ale napadlo mi, že čo na tom zváraní ti tak inklinovalo, že ja neviem, možno takéto budúce uplatnenie možné, alebo prečo práve táto oblasť?
V podstate, keď sme mali predmet aplikovaná fyzika, tak sme sa dostali k elektronovo-lúčovej zváračke, ktorá má v podstate veľa spoločného s fyzikou. A to má... To bol taký ten prvotný moment, kedy som asi zistil, že by som chcel pracovať v tejto oblasti. A taký ten druhý moment bol, že môj otcino pracoval ako zvárač, takže som bol od malička k tomu nejakým spôsobom vedený.
Poďme k diplomke. Na akú tému si robil svoju diplomovú prácu a čomu si sa v tejto práci venoval? Ja len tak na... Doplnenie, že v roku 2021 si za ňu dokonca dostal cenu zváračskej spoločnosti ako uznanie za vypracovanú diplomovú prácu.
V rámci diplomovej práce som sa zaoberal vplyvu parametrov zvárania elektronovým lúčom na vlastnosti preplatovaných zvárových spojov kombinácie materiálov meď a austenitická nehrdzavejúca oceľ. O čo tam v podstate išlo, tak v podstate tie parametre, ktoré sme sledovali, bola rýchlosť zvárania, prúd lúča a napätie na kanály. A následne sa v podstate z toho vlastne vyhodnocovali mechanické skúšky, robila sa metalografia a tak ďalej. Robil sa taký vlastne komplexný balíček aj v rámci návrhu experimentov. Možno, že toto bol taký ten bod, prečo sa rozhodla komisia udeliť mi tú cenu. Ten princíp tej elektronovo-lúčovej zváračky je vlastne taký, že sa zvára vo vaku, z čoho vlastne vyplýva, že sa tie zvary môžu používať v takých podmienkach, ktoré sú vlastne, ktorých by vlastne iné zvary neobstáli.
Čiže tebe vlastne, keď to na tom predmete aplikovaná fyzika zainklinovalo práve toto, tak si sa neskôr dostal aj k písaniu diplomovej práce zhruba na podobnú tému, alebo jak nie aj tú istú.
Áno, ja som si v podstate tú diplomovú prácu vybral dosť v predstihu. Bolo to práve po skončení toho predmetu tej aplikovanej fyziky. A tam mi vlastne vedúci dal na výber, či sa chcem teda venovať tomu elektronovému lúču alebo teda tomu laserovému. A vzhľadom na to, že mňa teda očarila tá elektronovo-lúčová zváračka, tak som sa rozhodol teda pracovať s tým elektronovým lúčom.
Čiže má pre študentov význam chodiť, navštevovať labáky, pozerať si prístroje, pretože práve možno tam vznikne to také oslovenie.
Ja si myslím, že určite áno, hlavne z toho dôvodu, že keď to teda ten študent vyskúša, tak možno zistí, že ho baví niečo, čo si myslel, že ho predtým vlastne ani nebavilo.
Jasné. Ak by si mohol zhodnotiť tvoje 5-ročné vysokoškolské štúdium, ako by si to vyjadril? Čím by si to vyjadril?
Tak moje vysokoškolské štúdium v podstate splnilo to, čo som aj očakával od vysokej školy. Tie začiatky boli samozrejme vždycky ťažké, najmä na tých technických univerzitách, ale ono sa to potom počase nejakým spôsobom rozbehne a ten študent si vlastne zvykne na tie požiadavky, ktoré tá vysoká škola vlastne od neho očakáva. Poznal som tu kopec kamarátov, s ktorými som dodnes v kontakte a bez ktorých by som si nevedel predstaviť to štúdium. Samozrejme, naučil som sa veľa nových informácií, ktoré ma pripravili na vstup do tej pracovnej oblasti. Čo považujem teda za taký ten hlavný alebo jeden z najdôležitejších cieľov toho štúdia na tej vysokej škole.
Ako mnohých ľudí, tak aj teba sprevádzalo množstvo rozhodnutí, ktoré si musel absolvovať. Menil by si niečo na svojich rozhodnutiach? Ja neviem, či už to bol výber vysokej školy, študijných odborov, čokoľvek.
Asi by som nemenil nič. Všetko sa pre niečo deje a ja viem, že vlastne stále čerpám z tých svojich rozhodnutí. Možno, že som tie odbory ani nemohol lepšie vyskladať vzhľadom na moju osobu. Takže vysokú školu by som takisto určite nemenil. Ja som našiel to, čo ma baví a keď robíte to, čo vás baví, tak v podstate nerobíte. I keď vždy musíte na sebe makať, ak sa chcete niekam posúvať.
Ty aktuálne pôsobíš ako doktorant. V čom spočíva tvoje súčasné štúdium? Prípadne na čom v rámci svojej dizertačnej práce aktuálne pracuješ?
Moje súčasné štúdium je zamerané na analýzu vlastností 3D komponentov vyrobených aditívnou výrobou z hliníkových zliatín. Je to konkrétne aditívna výroba na báze oblúkového navárania, tzv. Wire and Arc Additive Manufacturing. Táto technológia patrí medzi procesy Directed Energy Deposition, teda tieto procesy, pri týchto procesoch sa vlastne navára materiál vo forme drôtu alebo prášku spôsobom vrstva po vrstve. Teda za pomoci toho nanášania tých vrstiev hliníka by sme v budúcnosti mohli naváriť tvar nejakej súčiastky, ktorá by sa následne obrobila a bolo by ju možné využiť v nejakom priemyselnom sektore, kde sú teda vítané ľahké kovy. Pri niektorých tých tvároch súčiastok by išlo o časovo a ekonomicky výhodný proces s nižším množstvom odpadu, čo je samozrejme vítané. No a čo sa týka samotného doktorandského štúdia, tak to sa celkom líši od toho bakalárskeho a inžinierského stupňa. Ten doktorand si to väčšinou sám koriguje tak, aby mu to vyhovovalo a aby stíhal splniť všetky povinnosti. Máme samozrejme aj nejaké predmety, ktoré končia skúškami, ale teda primárne sa venujeme publikačnej činnosti a dizertačnej práci.
Tam mi napadla ešte jedna taká zaujímavá vec. Spomínal, že zmanažovať si ten čas. A asi aj v tomto ti pomohlo možno tie dovednosti, ktoré si získal za to predchádzajúce štúdium, či už to bol to priemyselné manažerstvo alebo ten výrobné technológie a management.
Áno, akože mnohí mi možno neuveria, ale väčšinou si aj robím také všelijaké tie nástroje na to, aby som si vedel ten čas lepšie zmanažovať. Takže aj toto považujem za ten prínos a za to svoje rozhodnutie, z ktorého ešte aktuálne stále čerpám.
To je super. Okrem toho, že študuješ, viem, že aj učíš predmet teóriu zvárania. Ako vnímaš to, že môžeš odovzdávať svoje vedomosti druhým? Baví ťa to?
Mňa to veľmi baví. Videl som sa v tom, keď je to veľmi náročné vyskladať tú konštrukciu tých cvičení tak, aby to malo teda nejakú hlavu a petu. Teda viesť to cvíko, viesť tých študentov hodinu 40 nie je len tak. Snažím sa to robiť veľmi čo najviac zaujímavo. Pracovať s nimi čo najviac, pýtať sa ich čo najviac. Najmä, aby si toho, čo najviac vlastne z toho cvičenia odniesli, či už na skúšku alebo do praxe. To je teda ten môj hlavný cieľ. To, či sa mi to darí, tak to už asi budú musieť posúdiť oni, ale samozrejme pozitívne to hodnotím aj z pohľadu takého neustáleho seba vzdelávania.
A akí sú študenti? Poslúchajú?
Tak nachádzajú sa naozaj v extrémnych podmienkach. Sú to vlastne študenti, ktorí prešli dvojročným prezenčným vyučovaním, potom následne sa vlastne presunuli do dvojročného dištančného vzdelávania s nejakými malými prezenčnými prestávkami a teraz sa v podstate musia adaptovať znova do toho prezenčného vyučovania. Musí to byť pre nich naozaj veľmi náročné a zvládnuť to takto skvelo, ako to zvládajú oni, tak to klobúk dole. Sú šikovní a perspektívni mladí ľudia a tak ich vnímam ja.
Poďme trošku aj na senátorské otázky. Ty si, ako som v úvode spomínal, predsedom študentskej časti Akademického senátu Materiálovo-technologickej fakulty. Veľa študentov, ktorí prídu na vysokú školu, nevedia, že vôbec existuje nejaká akademická samospráva. Skúsim vysvetliť, čo to je, čo tí študenti z toho majú, že nejaká takáto samospráva existuje, napríklad čomu sa venujete, aké konkrétne dopady to má na študentov.
Tak naša fakulta má tzv. Orgány akademickej samosprávy, ktoré sú vlastne samozrejme zložené z členov akademickej obce, teda či už zo zamestnancov, ale aj študentov. Tieto akademické samosprávy sú vlastne tvorené rôznymi grémiami, či už je to kolegium dekana, či už je to akademický senát a tak ďalej. Čo sa týka toho akademického senátu, tak tam sú v podstate tí členovia volení vo voľbách. My v podstate ako študentská časť akademického senátu sa snažíme k tým študentom dostať bližšie, snažíme sa vytvoriť nejaké komunikačné kanály, s ktorými vieme s nimi vlastne prediskutovať, či už ich problémy alebo ich dotazy. Takže z toho dôvodu sme sa snažili prejsť aj do takého sociálneho prostredia, ako je napríklad Facebook. Vedia nás samozrejme nájsť aj na stránke MTF v časti akademické orgány, kde vedia teda nájsť presný zoznam členov, na ktorých sa vedia v prípade nejakej potreby obrátiť. Ten náš akademický senát ako taký v súčasnosti samozrejme rozhoduje o celkom dôležitých veciach, ktoré sa dotýkajú aj priamo študentov a práve preto je veľmi dôležité, aby tí študenti mali to svoje zastúpenie, ktoré ich bude adekvátne zastupovať.
My sa potom aj k tým voľbám trošku detailnejšie dostaneme. Čo teba viedlo k tomu kandidovať vo voľbách a uchádzať sa o post senátora za študentskú časť akademického senátu MTF?
Ja som v podstate nemal nejaký cieľ na začiatku. Prišlo to tak náhle a nejak som sa toho chopil. Samozrejme, predchádzalo tomu viacero náležitostí, ktoré sme museli absolvovať. Či už sú teda za takú hlavnú, považujem tie voľby. Spolu so spolužiakmi, ktorí mali takisto záujem vstúpiť do senátu, sme sa rozhodli vlastne zorganizovať taký náš predvolebný guláš, ktorý bol vlastne takou súčasťou našej kampane, ktorá sa asi študentom páčila, keď sa potom rozhodli vlastne podporiť nás v tých voľbách. Ale to sa samozrejme písal rok 2018. Po voľbách ešte vlastne nasledovali voľby predsedu študentskej časti, ktorá sa vlastne už uskutočňovala na prvom zasadnutí akademického senátu a kde som v podstate dostal aj podporu svojich už vtedy senátorských kolegov. Samozrejme, chvíľku som si musel zvykať aj na ten princíp fungovania toho senátu, ale vedel som, že keď som sa vlastne raz na to dal, tak proste skrátka musím zvládnuť. No a v súčasnosti som v akademickom senáte už 3,5 roka. Som tam v podstate jediný z tých pôvodných zvolených členov. A stalo sa to pre mňa takou súčasťou.
Ja len na doplnenie, tí študenti, dajme tomu, keď ukončia štúdium, tak potom prídu ďalší noví, sú tie doplňujúce voľby, ako si spomínal.
Buď sú to teda tie doplňujúce voľby, alebo teda sú tam zvolení tí náhradníci v tých riadnych voľbách.
Áno. Naplňa ťa to byť súčasťou riešenia vecí a vnáša tam pohľad študenta?
To sa vždy snažím, robiť tie veci z pohľadu toho študenta, nesnažiť sa vlastne riešiť veci z pohľadu zamestnancov. A teda hlavne riešiť každú vec, ktorá tých študentov trápi. Len ono to nie je vždy tak ľahké, ako by sa to mohlo zdať. Nie je možné riešiť veci vždy k spokojnosti všetkých, i keď to je vždycky ten cieľ, ktorý by sme ako senátori chceli dosiahnuť. Ale podstatné je to, že tie veci riešime spolu, všetci senátori, a tí sú mi vlastne oporou, takže ja to považujem ako za taký jeden veľký celok.
Čiže snažíte sa o takú tú win-win a o ten win-win prístup.
Áno, áno. A myslím, že sa nám to aj celkom darí.
Už dosť bolo povedané aj o tých voľbách. Poďme teda trošku bližšie k ním. Ako prebiehajú? Vieš to trošku priblížiť? Ja neviem, ako často to býva? Čo to vlastne je?
Voľby do senátu prebiehajú každé 4 roky. To sú také tie oficiálne voľby na plné volebné obdobie a samozrejme potom v závislosti od tej situácie, či už je to ukončenie toho štúdia, toho študenta, alebo nejaké iné záležitosti, tak sa vlastne potom uskutočňujú aj tie doplňujúce voľby. Aktuálne volebné obdobie končí v tomto roku. Zasada je vlastne taká, že študenti si volia študentov a zamestnanci vlastne si volia zamestnancov. Každé tie voľby majú samozrejme nejakú volebnú komisiu, ktorá dohliada na ten priebeh tých volieb, aby vlastne všetko prebehlo korektne. A potom to vlastne už závisí od tých samotných uchádzačov, že akým spôsobom sa vlastne priblížia k tým študentom a teda aký úspech v tých voľbách budú mať.
Čo by si odkázal študentom, ktorí majú chuť zapojiť sa do diania na fakulte, prípadne robiť nejaké veci v prospech fakulty?
V tom správnom pomere by som to odporučil asi každému. Fakulta ponúka veľa možností, ktoré študenti niekedy počas celého štúdia neobjavia, čo považujem za takú nevýhodu tých študentov. A práve to angažovanie v tých rôznych aktivitách ich dokáže posunúť viac vpred, v čom majú potom aj výhodu po ukončení toho štúdia. Teda takto vnímam ja zo svojej stránky.
Ja to tiež akože vnímam v tom, že tá vysoká škola má ako keby dosť veľa otvorených možností pre tých ľudí. Stačí teda asi iba objaviť každý to svoje a myslím, že aj fakulta je tak nastavená pomôcť tým študentom aj v tom ich rozvoji.
Určite pomôcť dostane každý, kto o ňu požiada.
A je podľa teba dôležité mať takýto akademický senát? Lebo počul som už aj také hlasy, že a veď na čo, aj takto nič nezmení, nie je záujem o to, študenti ako keby nemajú ten záujem o dianie. Je to dôležité mať akademický senát?
Ja by som nepovedal, že študenti všeobecne nemajú záujem o dianie na fakulte. Skôr sú takí študenti, ktorí majú väčší záujem a takí, ktorí ho majú až vtedy, keď vznikne nejaký problém, ktorý treba riešiť. Všeobecne ten akademický senát považujem za taký oficiálny prienik tých študentov a fakulty. Je to skvelé vedieť, že vaše problémy sa dajú riešiť aj takýmto spôsobom.
Mm-hmm. Čo by sa stalo, ak by ten akademický senát neexistoval? Malo by to nejaký negatívny dopad aj na študentov?
Tá komunikácia, či už s vedením fakulty, by bola oveľa zložitejšia. V fakulte by chýbal taký ten študentský pohľad na tú vec, najmä v tých otázkach štúdia. Preto verím, že takému niečomu nedôjde, že by sa vlastne zrušil akademický senát. Ako zamestnanci vo firmách, tak aj študenti potrebujú predsa svojich zástupcov.
Mm. Prešli sme celkom veľa otázok a takých by som povedal možno aj oblasti. Na záver skús nejaký tvoj odkaz, prípadne pozbudenie pre študentov MTF-ky, čo by si im odkázal?
Ja by som im odkázal asi len to, aby sa snažili využiť všetky možnosti, ktoré sa im naskytujú, pretože rovnaká možnosť už nemusí nikdy prísť. A nevyskúšať to by bola teda veľká škoda. A že v prípade akýchkoľvek otázok, respektíve dotazov, sa môžu vlastne vždycky obrátiť na študentskú časť akademického senátu.
Ďakujem. Marian, chcel by som sa ti poďakovať, že si na nás našiel čas. A chcel by som ti aj popriať hlavne veľa zdravia a úspechov v osobnom, ale aj tom profesijnom živote. A teším sa na ďalšie stretnutie. Chcel by som sa poďakovať aj našim poslucháčom za vypočutie tohto dielu podcastu. Ešte raz veľká vďaka.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých.